Salamat sa paguban kanamo sa Living Word NRA Podcast. Kini usa ka simbahan nga nagsimba sa Dios o nag-uswag sa iyang gingharian. Alang sa daghang mensahe, siguruha nga imong sundan ug pag-subscribe sa maong channel aron ikaw magapadayon nga konektado. Karon makadugo kita og usa ka buhing mensahe gikan sa atong alagad sa serbisyo si Pastor Matias Mahusay Senior. Ang Ginoo magapanalangin sa imong pagpaminaw.
Maduna tay makita dinhi nga tulo ka pagtulun-an nga atong makutlo nining ato ang mga bersikulo nga atong gi bat-bat karong kahapuno, no? Dunay tulo ka pagtulun-an nga atong makita dinhi ang una ang pagpadayag, no? Ang ikaduha mao ang pagmatuod. Ang ikatulo mao ang pag-ila. So atong tan-aon unsay gipasabot nining ato ang mga pagtulun-an nga ato ang pagatukion nining kahapunon. Ang una gingon dinhi pagpadayag, no? So nagpasabot kini mga igsuon nga tataw o klaro kayo og dayag ang otoridad ni Jesus nga makita diha sa iyahang pagsangyaw sa kamatuoran. O gipadayag usab ni Jesus ang mahinungdanong butang nga mao ang timos og tiunay nga pagtuo ngadto kaniya, no? Mao na iyang gipadayag din diin gipakita og iyang nakita diha sa upat ka higala sa paralitiko. So atong basahon pagbalik ang Marcos 2:1 ngadto sa 4 nagingon din ni sa pagbalik niya sa Kapernaum human sa pipila ka adlaw na balita nga siya anaa sa balay. So kun ato makita ning bersikulo 1 mga igsoon nakita nato nga ang mga tawo nagdahom gayod kanunay ug nya dili ginila digid malilong ang pagbalik niya sa ilahang lugar. Tungod kay ang mga tawo adunay katuyuan personal man kini o dili panduna sila katuyuan labi na gyud sa kaayuhan o mga panalangin makuha nila ni Ginoong Hesus. So ang bersikulo 2 nagingon nga daghan ang nanugok dito nga tungod ni ana wala nay dapit alang kanila bisan pa diha duol sa pultahan o giwali niya ang pulong ngadto kanila. So atong nakita dinhi nga si Jesus nakadani gyud og mga tawo nga mausisahon kayo mga panon nga nagsusi kun unsa gyud ang mga sunod nga mahitabo, no? Katawhan nga diha siya pagbalik diha sa Capernaum human sa pipila ka adlaw nga nakadungog na gani sila nga nabalik na sa balay. So nagtapok sila dito sa pag-ingon ni bersikulo 2 nga ang tungod kay wala nay dapit alang kanila bisan pa man duol sa pultahan. So makita nato nga jampak o puno kayo ang maong balay nga gipaulian ni Ginoong Hesus. Siguro mahimo ni mao ni ang balay ni Pedro o kaha ang balay nga gipuy-an ni Hesus ug siyang inahan, no? So nining panahon na mga igsuon sa pag-uli ni Ginoong Hesus sa pag-ingon ni bersikulo 1 nga mibalik siya sa Capernaum human sa pipila ka adlaw nga dito siya sa laing dapit nagsangyaw sa pulong sa Ginoo unya nakita niya nga daghan ang mga tao nga miadto. So atong gitan-aw din ni mga igsuon nga daghan ang nanugok. So nitapok ang mga tao dito sa maong balay apan kini pag-uli unta ni Ginoong Hesus nangita sa kagayunan nga makapahulay. Kay nasayod kita nga kining higayuna dili ang iyahang gigamit ang iyahang pagka-Dios kundili ang iyahang pagkatao. Mubati gyapon sa kakapoy, kagutom, kauhaw, kasakit. So dinhi nangita unta sa higayon nga makapahuway sa pag-uli niya. Apan tungod sa kadaghan sa tao na pressure na siya nga dili na siya makapahuway. So unsay giingon din ha, giwali niya ang pulong ngadto kanila. So makita nato nga wala gyud mag-usik o gigayon si Ginoong Hesus sa pagsangyaw sa pulong kun dunay mga ingon ani nga sitwasyon. So tan-aw nato dinhi. Nadaghan usab ang mga leader sa relihiyon katong mga Pariseo diay nasuko nining bag-ong pagtulun-an og sa pagka-popular ni Ginoong Hesus Kristo. Ang mga Pariseo naglagot sila, nasuko sila. Nya labi na gyud sa mga milagrong iyang gibuhat. Apan bisan pa nini atong hinumduman mga igsuon nga kun niuli si Ginoong Hesus nining maong lugar makita nato nga daghan ang mga tawo nga niduol nga musaksi sa iyang gibuhat apan hinumdumi ninyo sa so, umabot nato nga pagtuo makita nato nga si Ginoong Hesus gisalikway sa maong dapit. Kay ang kamatuoran mga igsuon walay propita nga makabaton og dungog sa iyang kaugalingon nga lungsod, no? Mura ba example ang pastor, no? Adili man tanan. Mailahan ka nga pastor sa imong silingan pero dili sila mo tan-aw nimo as pastor kay labi na gyud og kanang naag ka sa lumad-lumad ka kanina nga nahibalo sa imuhang pagkatao sa una pang panahon nga ikaw kusog ka mo tumbling, no? No? Daghang kag mga gihimo nga dili maayo sa una nya karon pastor na ka. So ang ilang gitan-aw ang mga nangagi nimo, dili na sila magtan-aw sa present situation nimo sa imuhang gibuhat na karon. So ingon ni ana mga igsuon kay nasayod man sila nga si Ginoong Hesus, anak sa panday, nagtubo siya, nagdako dito uban nilang Maria ug Jose, ug nakita nila nga nganong nahimo man siya nga propeta. So mao na nga ato makita dinhi nga wala gid sila mutuo kang Ginoong Hesus. Unya sa bersikulo 3 nagingon dinhi, unya ditoy nangabot nga nagdala kadto kaniya ug usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka lalaki. Bersikulo 4, o kay dili man sila makaduol kang Hesus tungod sa panon sa katawhan, ilang gitangtang ang atop sa ibabaw niya sa maong balay o sa nakahimo na sila og lungag, ilang gitunton ang higdaanan diin diha ang paralitiko. So dili na to may imagine mga igsoon nga kining upat katao wala mag-mention din unsay relasyon sa maong paralitiko. Ilaha ba ka ni igsoon, parinti? O kaya ilabog ka ning agalon ang mga paralitiko. Apan wala ni gimensyon tungod kay ang gipakita din ni ang tinguha o ang pagtuo sa upat katao nga sila nituo nagikan pa siguro sa nangaging mga adlaw nga si Ginoong Hesus mahimo niya ang pag-ayo. So doon na sila pagtuo, ugot nga pagtuo ni ni. Ninihigayon na si Hesus nagtudlo sa akong panon sa dihang gibalda siya sa upat kadeterminado mga tao. Nung nabalda yun, kisa ba hindi mabalda no? Nga maayo kayo ang atong parehani ron. Maayo kayo itong pagwali. Unya nay mo kalito guwa diha sa top, no? Kaysa may di mabalda, no? Unya luoy pagi kayo ang naas tungod kay naay nagpangatagak ug batagakan ro itong dako kayong bahin sa atop. So dako kayo nga isturbo apan dinhi mao ni ang nahitabo mga igsoon. Miabot nga nagdala siya og usa ka paralitiko nga giyayungan sa upat ka tawo kay dili man sila makahimo pagduol kaniya tungod sa panon sa katawhan kay mao man gi sulti dinhi sa bersikulo 4, no? Di sila makaduol kay Hesus tungod sa panon sa katawhan nga napuno gani bisan ang hagdanan, ang pultahan puno, no? So mao ni ang gihimo nila, ilang gitangtang ang atop sa ibabaw niya og sa nagkakalot na sila og lungag, ilang gitunton ang higdaanan nga gigdaan sa maong paralitiko. So kun atong makita, grabe ang ilang pagtuo. Kay gihimo nila, kutob sa ilang mahimo, nga ang katuyuan nila nga kining maong paralitiko, nga walay kahimuan sa iyang kinabuhi, madala niya nila ngadto ni Ginoong Hesus, aron maayo. So nakita ni Ginoong Hesus, kay dili man sila makaduol, kang Hesus, tungod sa panon sa katawan, ilang gitangtang atop, no? So grabe ang gihimo nila. Apan sa dihang niingon si Ginoong Hesus, iyang nakita ang pagtuo sa maong mga tao. Wala man siya maingon, nakita niya ang pagtuo sa maong tao, ang paralitiko na. Pero pag-ingon niya sa mga tao, nakita niya ang pagtuo sa mga tao. So ang gipasabot na ng mga igsuon, although naagya po yung pagtuo, ang paralitiko, pero ang nakita niya ang grabe nga dako nga pagtuo sa upat ka tao nga maoy nagdala, naninguha, naningkamot nga madala kining paralitiko ngadto kang Ginoong Hesus. Bisan pa man, giguba nila ang atop sa maong balay. Wala sila maguna-una nga kadakong damage nga ilang gihimo sa maong balay. Basig paninglan unya sila sa tag-iya. Wala nila na una-una. Apan din nakita nato mga igsuon nga ang gingon ni Ginoong Hesus, determinado sila nga nagdala ngadto sa ilang higala ngadto kaniya. So miabot ang nagdala diha sa usa ka paralitiko giyayungan sa upat ka tawo. So mao ni nga dito giagi sa atop. Mao ni mga tawo mga igsuon nga nakabaton og pagtuo nga dili gyud mabangbang, dili nimo mapugngan kun unsay ilahang determinasyon tungod sa kadako nila sa pagtuo ni Ginoong Hesus. Ilag yung gibuhat ang ilang mahimo. So pangutana, ningon din yung agitanaw ni Hesus ang ilang pagtuo. Dako kayo ilang pagtuo. Karong higayon na, mangutana ko, kung naamagyod si Ginoong Hesus, present magyod din hinato, dili man na nato ikalimod tungod kay naas siya sa tanang lugar, sa tanang panahon. So kung mutanaw si Ginoong Hesus sa matag-usa ka nato, appeal ko, why exempted? Appeal ko, umutanaw si Ginoong Hesus ang atanaw niya atong kasing-kasing, musta man ang atong pagtuo. Ngadto kaniya. Gibaliwala ba lang nato ang iyang katuyuan sa itong kinabuhi? Kayo sa'yo, muhugot ang itong pagtuo kung naatas kalisod. Pero kung naanag ganitas ka humagaway, mukalit lang katangtang ang liston sa itong pagtuo, muluag. No? Dili ba na tinuod na? Ingon na ba sa kuan na? Di mo mutuo? Ang mga maayo mong tao. Ay, bito. No? Ingon niya na mga iksuon, doon ay mga higayon, yun. No? Nga, din hi makita nato din hi nga ang kaning mga tao nga gi nagdala nining maong paralitiko, grabe gyud ang ilang pagtuo sa kay giingon man ni Ginoong Hesus nga nakita niya ang pagtuo. So atong makita usab dinhi nga nini okasyon na giayon ni Hesus ang usa ka tawo tungod sa pagtuo sa uban, no? Wala ayuha ni Ginoong Hesus pinaagi lamang sa pagtuo niadtong maong paralitiko. Gihatagan o kayuhan ni Ginoong Hesus ang maong tao tungod sa ilang pagtuo. Maong giayo. Nga maong ni pagtuo mga igsuon nga dili kutob lang sa pagtuo. Adunay buhat. No? Adunay buhat nga gihimo. Kay di biya lalim pagbuhat o buslutan ang ato para lang matunton ang maong paralitiko. So ang ilang pagtuo mao'y naghatag kanilang kadasig nga buhaton nila kutob silang mahimo. Ang ilang pagtuo gipakita nila sa buhat. Tungod kay makita nato sa basahon sa Santiago nga ang pagtuo nga walay gibuhat usa ka nakapagtuo nga patay. It's a dead faith. Kun dili makita. So ato makita din mga igsoon nga pinaagi silang pagtuo nahimo nila ang pagtabang sa maong paralitiko. So mao kini ang pagtuo nila nagdala kanila sa pagtabang sa tao sa usa ka paralitiko nga wala gyud day kahimuan sa kinabuhi. Gipakita dinhi nga ilang pagtabang sa maong tao ug sa ilang buhat bunga kini sa pagtuo. Tungod kay duna sila pagtuo ato sa makita nga nagtukmod kanila sa paghimo nini mao ang ilang pagtuo, ang ilang gugma ug kaluoy sa maong tao. So mangumusta ko. Anaa pa ba kita ni ining maong pagtuo? No? Gitan-aw ni Ginoong Hesus ang ato ang kasing-kasing karon kun unsa gyud ang atong tinguha, kun unsa gyud ang ato ang unsa kadako ang ato pagtuo ngadto kaniya. Si Hesus mianhi aron sa pagpahayag sa otoridad sa ebanghelyo nga mao ang instrumento sa Dios sa kaluwasan. Ug siya nagsulti sa pulong ngadto kanila ug si Hesus mianhi ingon nga kahayag sa mga anaa sa kangitngit. Si Hesus lamang ang bugtong tubag sa desperado nga mga makasasala. Usa kita ni ana mga igsuon, kita ang mga desperado nga mga makasasala nga nagkinahanglan kag Ginoong Hesus. Ang katingalahang otoridad sa ministeryo sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa ministeryo ni Hesus Kristo kinahanglan nga mao ang magunang katuyuan kaysa nga milagro sa pag-ayo ug pagpagawas sa mga demonyo. So ato makita din giuna gayod ni Ginoong Hesus ang iyang misyon. Kay mao ni ang katuyuan nga nung mian niya sa dinhining kalibutan. Mao ni iyang gipadayag gayod ang iyang pag iyang tinguha, gipadayag niya ang iyang misyon, gipadayag usab niya ang iyang pagka-Dios. So mao na ang pagpadayag niya, mao ni nagdala nato sa ikaduha nga punto. Dinhi miabot ang panahon mao ang pagmatuod. Sa Marcos 2:5-11, nag-ingon siya sa pagkakita ni Hesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, anak, ang imong mga sala, gipasaylo na. So napasabot kini og pagmatuod nga ang espiritual nga pag-ayo, kanunay gyud mo patigbabaw sa physical nga kayuhan. Atong tanaw ni, sintagamay. Pag-ingon ni Ginoong Hesus, pagkakita niya sa pagtuo sa maong mga tao, mingon siya sa paralitiko, anak, ang imong mga sala, gipasaylo na. Mangutana ko, unsa may katuyuan ni atong paralitiko ug ang upat ka tawo nga naay pagtuo nga si Hesus makaayo, unsa may katuyuan nila sa pag-adto dito ni Hesus? Kaduhang pangutana. Sigurado ba nga napatik sa una-una sa mga tao o nag-expect sila nga ang gitubag ni Hesus kay ang gusto nila nga ilang ipaayo ang mga masakiton, na ipatik ba sa ilang una-una nga ang itubag ni Ginoong Hesus, anak, ang imong mga sala, gipasaylo na. So lamang siguro mga igsoon, dili gini mo ang ilang gi-expect. Wala sila magdahom nga maunig itubag. Instead, moingon na to sa Ginoong Jesus, ikaw, anak, bangon, lakaw, giayo na ti ka. Wala. Unsa may giunang himo ni Ginoong Jesus. Ningon siya, gipasaylo ang imong sala, gipasaylo na. So kung ato makita mga igsoon, nga una ang pinakamahinungdano na to nga gikinahanglan, gikan ni Ginoong Jesus, mao ang iyang kapasayloan sa atong mga sala. Tungod kay walay kaayuhan nga mahimo kun dili kita unahon pag-ayo ni Ginoong Jesus sa atong kasing-kasing. So mao niya nagpasabot og pagmatuod nga ang spiritual mahinungdanon kaysa physical. Gipanalangin na ng paralitiko nga paagi nga labaw sa iyang pagdahom ug sa iyang paghuna-huna. Wa gud siya mag dili niya matukib sa iyang pulong nganong maotoy gisulti gihimo ni Ginoong Jesus. Tungod kay nasayod kita mga igsoon bisan pagduna sila pagtuo. Apan ang ilang gipangita mao ang physical nga kaayuhan. Di ba? Naning kamot ang upat ingon nga itunto nila ngaron maayo sila. So ang ilang ni focus sila dito sa physical nga kaayuhan. Mao ni ilang katuyuan sa pag-adto dito. Pangita lang nila ang physical nga kaayuhan apan walay bisan unsang koneksyon dini tali sa iyang pagkabaldado sa iyang sala. So makita na to ningon si Ginoong Jesus ang imong sala gipasaylo na. Pero di nila mapangagpas, di nila matugad silang nuna ang unsa may koneksyon sa sala ni ninyong tao sa kayuhan sa iyang pagkabakol o sa iyang pagkaparalitiko. So ang ilang pagtuo sa mga higala sa paralitiko nga gipakita pinagi silang pagkamamugnaong kusog o pagpadayon nila sa pag-abli sa atop. Mauni silang pagbuhat. Wala sila gitugutan nga makapugong kanila sa pagduol kang Jesus. Ato makita mga Jesus, usahay ang Diyos, no? Ang Diyos mulihok sa kinabuhi sa usa ka tawo tungod sa pagtuo sa uban. So mahinungdanon usab kana mga igsoon nga dili lamang ang atong pagtuo taphaw tungod kay ang atong pagtuo makapanalangin usab sa uban sa atong mga igsoon, no? Kun atong tan-aw na kanang mga butanga mao nay makapahinumdum kanato nga kita kanunay gyud ta mamati sa pulong sa Ginoo, no? Nga dili ta maluya nga makabaton kita kadasig aron makabaton usab kita mga pagtulunan sa mga pagtulunan nga atong nakabot sa maong pulong sa Ginoo, no? So mahimo nga ang pagtuo sa uban nga nagampo nga mahimong hinungdan nga ang Dios mulihok sa usa ka tawo aron madala sila ngadto kang Kristo, no? Bersikulo 6 ug 7 nagingon mga igsoon sa dihay pipila ka mga iskriba nga naglingko didto ug nangutana sulod sa ilang kasing-kasing. Nganong nagsulti man kining tawhana sa ingon, usa kini kapagpasipala, kinsa bay makapasaylo sa mga sala kundili ang Dios lamang. Dinhi gipamatuod ni Ginoong Jesus kay nasayod na siya kun unsa ang naa sa kasing-kasing ni mga iskriba, kaning mga teachers of the law. Mga iskriba or iskribo, no? Mao ni sila ang mga nagtudlo gid sa balaod nga nagpalahi sa ilang kaugalingon ngadto sa mga katawhan. Nga ilang gitanaw ang ilang kaugalingon nga mao sila ang sila gyud ang nasayod sa tanan anaa nila ang kamatuoran, no? So sa panahon si Jesus ang mga tawo naguna nga ang sakit o pagkabaldado gitanaw kini nila mga igsoon nga mao isilot sa Dios sa sala sa tao. Wala ni siya'y koneksyon. Kaya nakita nila nga silot gikan sa Dios tungod sa pagbuhat og sala. Apan kun imong tan-aon mga igsoon, dili gini maoy hinungdan ngano ang tao nakabato ni ana ang sala. Tungod kay og atong huna-hunaon nga nasakit kining mga tao gikan pa sa sinugdanan, gideklara sa Biblia mga igsoon nga kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. So kung mingon ta nga kini hinungdan sa iyang pagkaparalitiko tungod kay siya nakasala, kitang tanan nakasala, wa na paralyze na ta. Tungod kay sa una na lang daan, kita nakasala na o nakabsan sa himaya sa Dios. So wala siya'y koneksyon, no? Kabubuton sa Ginoo ang tanan. Nya ang tanaw na to ang mga Pariseo nga naa niya tong higayon na nakurat pag-ayo kay nagtuo sila nga si Jesus nagbuhat og pagpasipala, nagtuo sila nga nagpasipala sa Ginoong Jesus ngadto sa Dios tungod kay iya mang gipasaylo. Kay matud pa sa bersikulo 7, kinsa bay makapasaylo og mga sala kun dili ang Dios lamang. Tungod kay wala gid sila mutuo nga si Ginoong Hesus mao ang na-reincarnate nga Dios nga misulod sa tao aron pagluwas sa katawhan. Nagtuo sila nga ang Diyos lamang makapasaylo sa mga sala. Ug mao nga nasuko sila nga si Jesus nag-angkon nga adunay sama nga gahom sa Diyos. So kung kita nahimutang sa lugar ni Ginoong Jesus ni atong panahon na mga igsoon, both sides, kontra. Na ato'y mga tao nga nagkuyog din ha sa mga pundok kapan ang ilang giadto dito tungod kay naduna sila yung mga personal nga motibo sa ilang kinabuhi. Una, nga ang ilang mga masakiton maayo, that's all. So dili, makaingon ta mga igsoon, dili lalim ang kinabuhi nga gilatas ni Ginoong Hesus dinhis kalibutan aron lamang ikaw, kamo ug ako maluwas gikan sa tukma nga kamatayon, sa silot sa kamatayon ngadto sa nagkalayo nga impierno. No? Pandihay mga pipila, o diyan ato makita ang pagreklamo sa pagpasipala sa ignorante nga mga iskriba. Apan dunay pipila ka mga iskriba nga naglingkod dito nga nangatarungan sa ilang mga kasing-kasing. So doon na sila'y mga pangutana sa ilang kasing-kasing nga mauna nakasulti sila nga nung nagsulti mga kaning tawhana. Usa kini kapagpasipala. Wala'y lang makapasaylo sa sala kundi ang Diyos. Kundi lang nakita. Nga naman nga nasulti ka to ni Ginoong Hesus. Tungkol kay nangita sila ibidensya mga igsoon. Masayo na pagsulti nga gipasaylo ko ikaw, o imong sala, gipasaylo. Tungod kay walay proyba. Kung naaba siya'y sala, o wala siya'y proyba. Kung unsa ang resulta, human ang kapasayloan sa sala. Maunang gitanaw ni Ginoong Hesus. Nga sa versikulo 8, sa diha-diha si Hesus nga nakasabot, diha sa iyang espiritu, nga nangutana sila, ingon diha, sa ilang kaugalingon, siya mingo kanila. Nga nung nangutana man kamo sa ingon, sulod sa inyong mga kasing-kasing. Wala nila makita. Nga bisan pa man, ang ila lang huna-huna, o sa ila lang kasing-kasing sila lang utana nini, apan si Ginoong Hesus nasayod na, kununsa ang nasilang huna-huna, o kunsa usap ang naa silang kasing-kasing, mo na si Ingon Hesus, nga nung nangutana man kamo sa ingon, sulod sa inyong mga kasing-kasing. Dili usay nato kalikayan mga igsoon. Kita nituo ni Ginoong Hesus. Nasayod kita nga siya Dios. Dili usab na nato matuis tungod kay tinuod na, matuod na. Apan ang pangutana, kung ang atong pagtuo, wala ba'y pakapin nga pagduda? Basin ito, tao, Ginoong Hesus Kristo Dios, tinuod na, makaayo siya, makaprovide sa itong panginanglan. Apan sa panahon nga taugon ta, ni Ginoong Hesus sa usaka buluhaton, marami medyo babungol ta. Makabaton kita pagduda nga Lord, di na nako kaya. Di na nako mahimo. Siya ang ipadala. Itukmod og lain. Ikaw ang gitawag, apan imong itukmod og lain. So ato makita din hi. Nga sa panahon nga si Jesus, ang mga tao nag-uno na nga ang sakit mo'y hinungdan sa kabaldado kailang gitanaw ang sala. Sa bersikulo 9, nag-ingon kay hain may sayon ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko nga ang imong sala gipasaylo na o pag-ingon ba bangon dada ang imong higdaanan ug lakaw. So dinhi gipakita ni Ginoong Hesus ang kamatuoran. Dinhi gipamatuod ni Ginoong Hesus nga siya anaa nining maong gahom isip Dios ug anak sa tawo nga gipadala dinhi sa kalibutan nga makapasaylo sa sala. Ningon si Ginoong Hesus sa versikulo 10, apan na aron mahibalo ka mo nga anak sa tao, may kagahom ibabaw sa yuta sa pagpasaylo o mga sala. Mao nang mingon siya sa kaparalitiko, ako magingon kanimo, bangon. Dad-a ang imong higdaanan o pauli ngadto sa imong balay. Karon tanaw na to ang senaryo. Sa pag-ingon niya, ang imong sala gipasaylo na. So wala magyuni silay pagtan-aw ni Ginoong Hesus kun unsa siya. Kining mga iskribo, ang mga iskriba. So nakabaton sila pagduda o kaha gitan-aw nila nga bugal-bugal ang gihimo ni Ginoong Hesus sa pag-ingon niya nga ang imong sala gipasaylo na. Kaya lang nakita, nahibalo man sila, nga Diyos ra ang makapasailo sa sala. So mao na ang hinungdan, nga gipakita ni Ginoong Hesus, ningon sa versikulo 10, apan aron mahibalo ka mo nga ang anak sa tao may kagahom ibabaw sa yuta sa pagpasailo sa mga sala, ningon siya sa paralitiko, ako mag-ingon ka nimo, bangon, dada ang imong higdaanan o pauli ngadto sa imong balay. So gihataga niya, gipadayag niya kamatuoran nga siya aduna usay kagahom sa pag-ayo sa balatian, no? Matod pa dire, kini dili lamang usa ka pangutana sa iyang abilidad kun dili isa usa kini ka awtoridad o moral nga katungod sa pagbuhat sa ingon. Ang kapasailuan sa mga sala moy usa ka moral nga isyu. Ang paggamit nini adunay kalabutan sa moral nga mga katungod o mga obligasyon. So mag-amping din sila ang pag-angko ni ana nga katungod sa bakak nga pamaagi makahimo gayud kanila nga sad-an sa pagpasipala. Mao nang ipakita ni Ginoong Hesus ang kamatuoran, no? Iyang gipamatuod nga siya adunay kagahum sa paghimo ni ini. Nebalo mo mga igsuon nga ang kining mga iskribo, aduna sila yung mga panultihon nga giingon nila. Dili sila mutuo nga milagro kining nahitabo hangtod nga dili nila makita nga naayo o nakalakaw ang maong bakol. Kay mao hinungdan ang ilang pagtuo nga hangtod nga dili magpabilin ang maong balatian, nagpasabot kana nga dili wala gyud siya maayo. So dili tinuod ang gideklarar ni Ginoong Hesus. Mao ni ilang gitan-aw gibasihan nila karon gipakita ni Ginoong Hesus Kristo nga ang akong gipamulong nga iyang gipamulong nga gipasaylo na ang imong sala, iyang giubanan og buhat. Dili man ay mamutuo unsa may sayon buhaton, unsa may sayon isulti, pasaylo imong sala o lakaw. Mao na gipaabot sa mga tao nga kamatuoran nga gitawag nato dinha sa kalibutan panultihon nga to see is to believe. Mao na ang pulong gigunitan sa kalibutan mga igsoon apan hinumdumi ang mga Kristohanon wala magunit niya na tungod kay mga Kristohanon to believe is to see the glory of God. Wala sila magtanaw nga aduna gyoy mga ebidensya nga gibuhat si Ginoong Hesus. Wala kita magtanaw ni ana pantungod kay ta nagtuo kita ang mga katawhan sa Dios. Kamo mga disipulo ni Ginoong Hesus nagtuo gyud nga aduna siyay kapasidad ug capability sa paghimo nini tungod kay nasayod kita nga siya anak sa Dios. Okay, kita nasayod man nga siya anak sa Dios, nasayod usab kita nga kun kita sumusunod ni Kristo, kun kamo mga disipulo sa Dios, mga anak kamo sa Dios. So ingon ni ana mga igsuon. So dinhi napita nagdala nato sa ikatulo nga punto diin ang pag-ila, no? Sa Marcos 2:12 nagingon nina og siya mibangon og diha-diha gisakwat niya ang higdaanan og mipahawa siya sa tubangan nilang tanan paingon sa gawas nga tungod nini silang tanan nahibulong og nagdayeg sa Dios og nagingon wala pa kitay nakita nga sama niini. So sa kadaghan nga katuigan nga nakita nila, nakasinati sila sa milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus, mao ra katong higayon na mga igsuon nga una pa nila nakita nga maong buhat ang pagpalakaw sa maong paralitiko. Mao na dinhi ang pag-ila mga igsuon nga kini ang pagkumpirma o pagconfirm sa otoridad ni Hesus sa pagpasaylo sa mga sala. Ang iyahang pag-ila o ang pag-ila nato nga si tinuod gayon nga Dios. Ang tinuod ng mga milagro kanunay maghimaya sa Dios ug sa iyang katapusan ng mga katuyuan pag-ila sa otoridad ni Kristo, mao ang magsunod kanato nga kita nakasinati nini, mao nga kita muday, musimba ug maghimaya sa iyang ngalan. Nahibalo si Ginoong Hesus mga igsoon kun unsay ilang giunahuna. Ug bisan pa magani karon, nasayod siya kun unsay akong giunahuna. Nasayod usab siya kun unsa ang inyong giunahuna. Nasayod siya kung unsay nasa kong kasing-kasing, labaw na sa inyong mga kasing-kasing. Muna'y wala'y malilong. Mga igsoon, ang kamaturan ay bawa ni Jesus kung unsa ang ilang giyuna, ingon man ato. Muna'y nga sila nahibulong. Nahibulong sila, ano nasayod si Ginoong Hesus sa ilang giyuna na, silang, na silang kasing-kasing. Unya nahibulong sila sa iyang pagkatao. No? Maunta kinimakita sa mga iskribo nga ilang giyuna na, ilang Jesus, kung angayan ba nga ipangutana ka to, ngadto ni Ginoong Hesus nga makaingon sila kinsa man diay ni siya, unsa man diay ni siya, ngano nakasulti man siya niini. Si Hesus nakasabot sa iyang espiritu nga sila nangatarungan sa maong katarungan. Mao na usa kini ka makapahingangha, dili lamang kanila magigsuon kun dili alang usab kanato nga makita nato kung unsa gid ka tinud-anay kamatuod nga Dios si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, no? Matod pa ni MacArthur, ang mga tigpasipala wala mahibalo sa giuna-una sa tao. Ang Dios lamang ang nahibalo niini. Wa ta masayod, bisan kita din eh, matag usa nato. Way nakabasa sa atong una kundi ang Dios lamang. Ginusab din ni mga igsoon nga ang Dios nagtanaw og nahibalo sa tanang kasing-kasing sa tao. Ug siya nakasabot sa tanang tuyo og una-una. Siya nasayod sa matag butang nga musantop sa una-una sa matag usa kanila. Ingon man sa matag usa kanato. Alang sa mga tao ang tinuod nga pagpasaylo ug ang gahom sa pag-ayo imposible. Alang kanato apan alang sa Dios kining duha mga igsoon posible. Posible gini niya tungod kay walay imposible sa Dios. Kung si Hesus adunay gahom sa pag-ayo sa sakit sa tao, siya usab adunay awtoridad sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Ingon man sa ato pag-ampo mga igsoon nga kita dunay tagihambin nga balatian. Mag-ampo ta sa Ginoo apan hangtod karon. Imo na sinati nga wala gitubag ang Dios. Ang tinud-anay nga pagtuo mao ang pagsalig sa Dios sa atong mga pag-ampo bisan pag dili niya kinibuhaton. Ngano man tungod kay mas labaw siyang nasayod kun unsa ang makaayo kanimo o kanako. Siyang nasayod gikan sa pagsugod hantod sa katapusan ug wala siya gihuna-huna nga makadangan sa mga katawhan kun dili ang iyang gihuna-huna nga ang tanan madala ngadto sa gingharian sa Dios, nga ang tanan maluwas nga walay bisan usa nga malaglag ngadto sa kalayo sa impierno. Mao na ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus nga mao na siyang mianhi dinhi aron pagsangyaw sa ebanghelyo. Diin usab kita mga katawhan nga nasayod nini, dili usab nato ihikaw ngadto sa mga katawhan nga wala pay Dios sa ilang kinabuhi, nga wala makaila ni Kristo. Ingon ni ana ang bunga sa ato ang hugot nga pagtuo ngadto ni Ginoong Hesus nga kini magdala sa uban atong mga kaigsoonan nga wala pa makaila ni Ginoong Hesus. Mao nay mahinungdanon kay sa atong discipleship mga igsoon. Nga kita na disciple aron usab kita maghimog mga disipulo. O kato atong gihimo nga mga disipulo maghimo usab mga disipulo dili ni plus factor mga igsoon kun dili usa kini ka multiplication factor. Ang usa na himong duha, ang duha na himong upat. Ug diha nato makita ang panalangin sa Ginoo nga dili nato mahibaw-an nga kining maong iglesia mapuno unya sa mga katauhan nga mudayeg musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Atong pagpagan atong Ginoo. Mas lisod pagsabot ang pagpasaylo sa sala sa tao kaysa pag-ayo sa tao. Kun ilang tanahon mga igsoon makaingon sila nga wala gitay ebidensya ni kun abay say sala ug wala sa kun nangikaingon. Tungod kay ang pagpasaylo dili makita. Walay usa nga makapamatuod niya nang higayon nga ang tawo gipasaylo atubangan sa Dios kay wala gyud sila makita, wala sila mapamatud-an. Apan gipakita ni Hesus ni higayon nga naayo ang paralatiko ug nakalakaw kini. Mao ni nagpamatuod nga siya napasaylo na sa iyahang mga sala. Dili lang siya ang sala. Giatubang usab ni Hesus sa mga iskriba sa ilang kaugalingon kay balo tungod kay ang mga rabay mao to akong gingon aduna na sila mga panultihon mga igsuon nga walay masakiton nga tao nga naayo sa iyang sakit hangtod nga ang tanan niyang mga sala mapasaylo. So mao ni kamatuoran nagdala nga gihimo ni Ginoong Hesus nga gingon nga gipasaylo kay ikaw ang paralitiko gipasaylo kay ikaw sa imong mga sala. Apan iya usab gipakita tungod kay mao ni gituhoan ining mga iskribo, mga bagbabalaod, tighimo sa balaod, mga magtutudlo sa balaod niyatong panahon na nga kun ilang makita nga kini na ayo ang tinud-anay nga dunay balatian, diha pa sila motuo nga kana gipasaylo na sa iyang mga sala. Nakita ni Ginoong Hesus kun unsa ang nasilang kasing-kasing. So gipamatud-an, gipaila ni Ginoong Hesus ang iyang gahom pinaagi sa pag-ayo niyatong maong paralitiko. So ila nakita mga igsuon nga bisan pagani ang mga iskriba ang mga magtutudlo sa balaod niya itong panahon na nahingangha og wala sila makatingog, wala sila nasulti, nagtan-aw lang sila og nahingangha sa unsang gibuhat nga milagro ni Ginoong Hesus. Tungod kay natubag ang ilahang na silang kasing-kasing. Nga sa pag-ingon nila, hangto dili ni maayo ning tawhana na, dili mi mutuo nga gipasaylo iyang sala. So unsa gibuhat ni Ginoong Hesus? Lakaw ning siya. Lakaw, bangon og dad-an ang imong hidaanan. Pauli sa inyo. Ingon ni anak mga igsuon, kamaayo atong Ginoo. Usa kini katimailhan alang sa mga Pariseo nga wala mutuo sa anak sa tao. Nga si Ginoong Hesus adunay gahom sa pasaylo sa masala. No? Sa ato sa mga bahin mga igsuon alang sa mga magtutuo. Kini dili kinahanglan kay ang mga magtutuo nagtuo nga ang anak sa tao adunay gahom sa pagpasaylo sa masala. Kamong tanan kita nasayod kita nga si Ginoong Hesus mao lamang ang makahatag sa kapasayloan sa atong mga sala. Kaya na kining gibayrandaan mga igsuon, dugay na kayong panahon, 2,000 na kapin, kining atong sala, iya nang gipasaylo, iya nang gihugasan, iya nang giangkon, gidala niya nga to sa krus, sa kalbaryo, giuban sa iyang paglansang o sa iyang kamatayon nga to sa krus. Apan dili na rason mga igsuon nga gingo na gidala, na gipasaylo na kita sa unang panahon, sa kamatayon ni Ginoong Hesus, nga pwede na tamahimo og sala. Dili na mao ang rason mga igsuon. Ang gipasabot niya na, kay niingon man ang sala o ang umabot natong sala gipasaylo na gipakamatya ni Ginoong Hesus. Unsa may gipasabot niini? Kun kita nakakita na o nakakita sa atong kahimtang nga kita kanunay lang gihapuntang nakasala nga gipasaylo na kita ni Ginoong Hesus, atong makita nga kinahanglan nga mubalik kita ngadto ni Hesus kay siya lamang makahatag sa kapasayloan bisan pa sa umabot nato nga sala. So dili na mahimong rason. Alang sa mga magtutuo, dili kini kinanglan kay ang magtutuo nagtuo nga anak sa tao adunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Ug dili na kinanglan o sa katimaan o timailhan sa gahom ni Hesus aron ipakita ang kamaturan nga siya adunay otoridad sa pagpasaylo sa mga sala kay ang mga magtutuo mga anak sa Dios. Wala sa siguro usa nato dinhi nga mangitay ebidensya nga tinud-anay si Ginoong Hesus nga milagroso. Wala usa siguro nato dinhi nga nagduda nga si Ginoong Hesus usa anak sa Dios o Dios usab nga matuod. Kay og mauna og wala magani mo mutuo ni ana wala mo ngani karon. Kay kita ni adiniya sa ato panituo kita nga si Ginoong Hesus Dios og matuod. Mao lamang ang makahatag nato sa kaluwasan og kayuhan sa bisan unsa nato nga balatian. Pansa ko nang gikingon mga igsuon dili man gani na mahatag ang atong pagampo karon adunay panahon in his time. Kaya nasayod siya kung kanusa ang saktong panahon nga ihatag kanato ang maong mga pag-ampo. Nahibalo na ang mga magtotoo, kamo, kita. Nga niini kay ang balaang espiritu nagmamatuod uban sa ato ang espiritu. So kanunay mga igsuon nagpamatuod ang balaang espiritu sa atong espiritu. Makita nato na sa Roma 8:16 nagingon. Ang espiritu gayud uban sa atong espiritu og nagpamatuod nga kita mga anak sa Dios. So mao nay proof mga igsuon nga sa kanunay nagpamatuod ang balaang espiritu nga kita anak sa Dios. So sa ato pa wala magundang, wala muhunong nakapadayon ang balaang espiritu sa pagtuktok sa atong kasing-kasing hinumdumi anak ka sa Dios. So matag-higayon nga kita makasala mga igsuon ang kahayag og kangit-ngit dili gyon mag-uban. Ug ikaw gihawas na gikan sa lapok, gihugasan ka sa bayamiling dugo ni Ginoong Hesus, unya ikaw makasala unsa may atong buhaton. Dugo kay nakita nato dako kayo nga sakripisyo ni Ginoong Hesus nga gibugti niya sa atong mga sala, ang iyang kamatayon. Ang mga magtutuo, dili gayon mutugot nga magpadayon kitag balik og lunang sa atong mga sala. Sa matagi gayon nga kita makasala, mga igsuon, mubalik kita na ganto ni Ginoong Hesus o mga kita kapasayloan sa atong mga sala. Gitawag ni Hesus ang iyang kaugalingon nga anak sa tao. Usa kini ka safe kaayo mga igsuon nga titulo nga iyang gigamit. Ang titulo orinal nga gigamit usab sa propeta Ezekiel. Gidala usab kini ang maong titulo no nga anak sa tao. Ang kini maong termino gigamit usab sa propesiya ni Daniel sa paghulagway sa usa ka tao nga adunay otoridad gikan sa Dios. ug daghan kayong mga propesiya ang magtakdo nini nga magpamatuod si Ginoong Hesus, anak sa tao, gikan sa langit, gipadala di sa yuta. So agi pa na po sa mga Higsoon. Makita nato dinhi nga pag-ayo sa paralitiko nakapadayag sa usa ka tawo kinsa adunay panginahanglan. Ingon makita mga Higsoon sa atong kinabuhi. Sa kanunay na itong mga pagampo, ano naging inubanan na itong pangayo, pangaliupo? O ka ito nang itawag na ito nga mga prayer request nga ito sa Ginoo? Sa ato bang kahimtang personal? Sa ato bang panglawas? Sa ato bang financial problem? Doon na kita yung mga pagampo nga itong gihatag nga ito sa Ginoo. So hinumdum yung mga Higsoon nga gihatagan usab kitang mga maayong higala nga naa sa atong palibot nga dunay pagtuo ngadto ni Kristo nga maoy makapadala usab kanato ug magdala kanato ngadto kaniya diha sa pagtuo nga makabaton kita nga timos ug tiunay gayud ngadto kini Jesus. Kitang tanan wala gi kalainan ni atong paralitiko mga Higsoon. Wala kita kalainan ni atong paralitiko nga tawo nga dunay panginahanglan nga si Jesus lamang makahatag ug makatuman. Ingon mausab kita. Walay tao nga atong gisaligan na makatagbo sa atong mga panginahanglan. Walay tao nga makahatag kapasayloan sa atong mga sala. Ug walay tao nga makapapa sa atong sala, mga Igsoon, kundili si Ginoong Hesus lamang ang makahatag kanato. Tungod kay siya nagpabilin matinud-anon gikan pa kaniadto hantud karon. Kita ang mga tao nga nakinahanglan og kapasayloan. Nga din usab si Hesus lamang ang makahatag niini. Kita ang mga tao nga dunay mga higala nga kauban sa pagtuo nga anda mutabang kanato nga naa lang sa atong palibot labi na gyud dinhi sa iglesia nga gihatag kanato sa Dios. Mao na kinahanglan magdinasigay kita matag usa. Magtinabangay kita, maginampuay kita alang sa matag usa. So ang pangutana, sama ba kita sa maong paralitiko kung mag-isgot na kita kabahin sa atong pagtuo? Kung ikumpara na ito atong kaugalingon, di hindi man maayo magkumpara. Apan kung atong tanaw na kinabuhi sa paralitiko o ang atong kinabuhi, sama ba kita ni atong paralitiko na kung mag-isgot na kita kabahin sa pagtuo? Ingon ba kahugot ang pagtuo na ito ni atong upat katao ng ato kang Ginoong Hesus? O ang pangutan na usap nga, kutubro ba kita sa pagtuo nga wala tay gibuhat? Sa ako nang gingon sa Santiago, ang pagtuo nga walay buhat, patay nga pagtuo. So walay kapuslanan nga pagtuo. Sama ba aduna ba kitay kita ni ining maong pagtuo nga makadala sa uban ngadto kang Kristo? So mahinungdanon kay mga Igsoon kay atong misyon dinhi. Ang misyon ni Ginoong Hesus mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo diin usab ang mga katawhan nga nakasayo dinhi, nakasinati nini, ug nakasabot nini kun unsa ang katuyuan sa Dios sa pag-anis kalibutan. Kita usab musangyaw ngadto sa mga tawo nga wala pa makaila ni Ginoong Hesus, nga madala nato sila sa tiilan. Kun atong susiyon pag-ayo, atong makita nga ang pagtuo sa maong tawo nga paralitiko ang nag-aghat kang Ginoong Hesus sa pagtuman sa iyang kabubuton. Nakita na to. Nakaagat ni Jesus sa pagtuman siya kabubuton o paghatag sa maong tao sa iyahang mga panginahanglan. Unsa may panginahanglan ni atong paralitiko? Ang iya unang katuyuan, mga Igsoon, mao lamang ang kayuhan siyang lawas. Nga siya makalakaw, nga siya maayo o ayuhon ni Ginoong Hesus. Unsa may katuyuan ni atong upat katao sa pagdala nini ngadto kang Hesus? Ang ilang katuyuan usab nga ang katong ilang gidala, dun na sila'y pagtuo nga si Ginoong Hesus makaayo nini. Apan kutub radito. Muna bisan gani ang paralitiko ug sila ang upat niya kahigala nga nagdala kanila. Nahingangha sa pag-ingon ni Ginoong Hesus, ang imong sala gipasaylo na. Siguro og do na pay nitingog nila ningon sila, di na mahoy amo gipangita karon. Amo ning gipaninguha gipalusot sa atop kaayuhan. Dili kapasayloan. Apan nakita ni Hesus ang pinakamahinungdanon nga panginahanglan sa tao gawas sa kaayuhan. Makita na to. Nasayod si Ginoong Hesus kung unsa gyud ang labaw nga atong gikinahanglan gawas sa atong gipanganoy nga kaayuhan sa atong balatian. Lakip na ang mga panalangin. Mao ni nagaghat kang Ginoong Hesus sa pagtuman siyang kabubuton o paghatag sa maong tao sa iyang mga panginahanglan. Susama usab ka nato, mga igsuon. Mausab kini magaghat ka nato ni Ginoong Hesus nga iya hantubago ng ato mga pagampo. Apan dili ibasi kung unsa man ang ato ang gidahom nga atong gi-expect nga tubag tungod kay kun makita nato ang maong sugilanon layo ra kaayo sa ilahang gidahom ang gitubag ni Ginoong Hesus. Apan sa ilang bahin layo, apan gitan-aw ni Ginoong Hesus nga mao ang pinakaimportante, mao ka ang pinakamahinungdanon nga atong gikinahanglan nga una sa tanan dili ingon nga kita himuon nga kayo maayo ni Hesus, apan unahon niya pag-ayo ang atong kasing-kasing. Ang mga tag-usa nato nga kasing-kasing mao iyang baguhon aron kita ang atong kinabuhi usab iyang mabag-o. Hinaot nga kita usab adunay sama niya nga pagtuo diha kang Kristo karon nga sama sa pagtuo sa maong paralitiko, no? Wala na kita maginanglan og matimailan aron makabaton kita sa samang pagtuo kay kita mga tinubos ni Kristo. Mao na ang kamatuoran. Unsa pagyud nga pagkatinubos? Tinubos kita ni Kristo pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Gipakamatyan alang sa atong kapasayloan. Efeso 1:7 nag-ingon, diha kang Kristo naangko nato ang pagkatinubos pinaagi sa iyang dugo. Ang kapasayloan alang sa atong mga kalapasan sumala sa kadato sa grasya sa Dios. Mao ni bersikulo mga igsuon nga nagpamatuod nga dili killjoy, dili daw, dili siya sa Tagalog pa makasarili. Gihatag niya ang tanan, dili ka nato. Aron lamang kita mahibalik ngadto sa Dios nga amahan nga matakdo na usab ang atong relasyon aron makabaton kita sa atong gitinguha nga kaluwasan sa ato ang mga kalag. Dili ato makita mga suon ni maong sugilanon. Nga dili lamang kini nahitabo ni atong panahona kun dili kini sugilanon alang usab kanato kay tungod dili nato kalikayan nga aduna tay mga pagampo, aduna tay katuyuan sa Dios. Nga gusto natong matuman dayon. Wala ta magtan-aw nga mas matuman pa ang iyang kabubuton dinhi sa yuta ngadto sa langit. Amen. Ampo ta. Tama son, ampo. Doko na to mga ulo. Langitong Amahan, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag nin kaponon. Lord, nagampo ako Ginoo God. Nga kini makahatag Ginoo Lord God og katagbawan sa among mga tinguha nga kami muduol kanimo Ginoo God. Nga kami maghinalig kanimo Ginoo sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Nga punon mo kami Ginoo sa kaalam aron kami mahibalo Ginoo Lord God nga ang imong katuyuan alang lamang sa among mga kaayuhan. Usa ning kahaponon among gisurrender ang among kinabuhi diha kanimo Dios. Among gipangayuhan o kapasayloan Ginoo ang mga sala nga among nahimo diha kanimo Ginoo God. Tuguti Amahan nga kami magpadayon sa pagkinabuhi ubos sa imong kabubuton Amahan Lord God. O kami nagpasalamat Ginoo sa imong kamaayo sa dakong gugma imong gihatag kanamo sa imong grasya nga kami imong gitugutan Ginoo sa pagpasilong sa landong sa imong grasya nining kahaponon. Salamat sa bako Dios sa imong mga katauhan nga gidala nimo nining maong dapit Amahan. Bisan pa ang wala dinhi Ginoo God akong gampo Ginoo. Ngayon mo silang hikapon Ginoo God. Hatagi sila Ginoo Lord o kasiguruan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga sila usab kabahin sa imong gingharian. Salamat Amahan nga nagpabilin kang matinud-anon kanamo gikan pa kaniadto hantud karon. Wala gayud mausab Ginoo Lord God ang imong pagka-Dios. Nagpabilin kini nga tinuod gayud ug timos gayud ang imong pagigugma diri kanamo Amahan. Salamat Lord sa mga alawiton usab Ginoo nga imong gihatag kanamo. Nga mong masangad diha kanimo Ginoo. Tuguti Amahan nga mahimo kini usa ka mahumot nga insenso nga mudangat diha sa imong trono. Nagampo kami Ginoo God. Nga bisan pa man Ginoo Lord sa kahigayonan nga imong gihatag kanamo kami makahatag sa among tithes, sa among offerings, sa among grace gift.
Lord, nasayod kami Ginoo nga ang tanan gikan kanimo. Gihimo ni namo Ginoo God. Among gipadaya Ginoo Dios. Nga wala kami mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Salamat Ginoo God sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy. Imbihatag ka namo. Nagampo ako Ginoo God nga ikaw Ginoo maga tagbo sa mga panginanglan labi na sa mga kaigsuonan nga niya karong kaponon Ginoo. Nga nagatubang sa imong presensya. Kung doon naman sila yung mga suliran sa ilang kinabuhi, Amahan, tataw o klaro kanimo. O ang agantanan dayag sa imong mga mata, Ginoo Diyos. Lord, nakita nimo kung unsa man ang ilahang mga gihambin karon, mga balatian, suliran sa kinabuhi, sa pamilya, relasyon, trabaho. Lord, wala gayoy imposible alang kanimo. Sa kung nag-ampo, Lord, ngayon mong ihatag kanila, Ginoo Diyos, ang ilang tinguha, ang ilang gipangayo, ang ilang gipangaliya, ilang pag-ampo, Ginoo diya kanimo, O Diyos. Kung unsa may pangandoy nila silang kinabuhi, Amahan. But Lord, dili among kabubuton, kung dili ang imong kabubuton, mo'y matuman, Amahan. So salamat, Ginoo. Nga wala ginimo ihikaw ang tanang pribilehiyo, ang tanang kahigayunan na kami makaduol kanimo sa kanunay sa tanang panahon. Salamat Ginoo ni nimo ang iglesia Ginoo Lord God. Nga maoy nakadala kanamo dinhi nimo ang dapit nga kami makahiusa Ginoo sa pagpasalamat kanimo Ginoo sa pagdayeg ug pagsimba sa imong pagkabalaan, sa imong pagkamaayo ug sa imong pagkamatinud-anon nga Dios. Lubaw sa tanan Ginoo na sayod kami o Dios o God. Ang tanan namo mga pag-ampo. Ikaw lamang ang makatubag, Ginoo God. Ang katubagan ang naaragayod kanimo. Tungod kay ikaw ang Dios nga motubag sa tanang pag-ampo. Salamat Amahan nining kahaponon, Lord. Panalanginan og bantayan kamo sa Ginoo. Magmaluloyon og mahinatagon siya kaninyo. Kahimutan kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Amen. Og amen.